Шпреге. Един час в света на книгите. С Младен Влашки.
Добро утро, скъпи слушатели на предаването Преге. Ето, вече в седмицата, в която започна и работната година, в края на нейния край, ние сме отново заедно в ефира на Радио Пловдив с предаването за книги, литература, литературен живот, литературно поле. Преге. Той е съвместна продукция на Радио Пловдив и Сдружение Литературна къща. И както винаги, правим го Мария Дамова и аз, Младен Влашки. Ами, нека започваме, защото ние ще продължим да си спазваме традицията. Първото парче е за разбуждане. Защото ние искаме вие и ние всички да бъдем здрави, будни и ведри. И затова Мария Дамова започва да ви буди.
Преге! Напълно непознат.
Шесте нови заглавия винаги е много трудно в началото на годината да се намерят така безкрайно много какви ли не сами издати детски книжки, какво ли не изплува, но издателството общо взето са направили големия залп в началото на декември. Естествено, пазара ги определя тези неща, но все пак 6 хубави заглавия съм намерил за вас. Ще започнем с руска класика. Алексей Толстой, известен като Червения граф. Това е един изключително добър автор, имал и малко странни идеи, но специално този том с три повести, които излизат, Усойница, Мишука Налимов и Приключенията на Растьогин, е изключително интересен, тъй като той ни вкарва в живота в началото на 20 век. Разбира се, това са и големите теми на Толстой. Любовта, ревността, раздели. Така, онзи емоционален, хубав човешки живот, разбира се, в среда, в специфичната среда, която Толстой наблюдава. Така че едно хубаво издание, то е отдавна липса от българския книжен пазар, на издателство Паритет. 256 страници на прилична цена, все още с щемпела на 21-а година. И поне сме на руска вълна, да, много интересна книга на Борис Акунин. Борис Акунин е изключително интересен автор. Предполагам, знаете, че той се казва всъщност Григорий Чхартишвили. Голям е понист, издател, писател с най-различни проекти, различните видови негови криминални романи, и сега един много особен проект. Нарича се «Приказки на народите». Но не се лъжете. Те приличат на приказки на народите, но са измислени от Борис Акунин. 9 броя такива приказки с популярни герои, които сте чували, но в нови приключения, с всичките похвати на приказното начало. Е интересно, хубаво. 192 страници е този сборник, също на много прилична цена. Дължим го на издателска къща Еднорог. Сега, третата книга, която съм подбрал за вас, пак идва от онзи регион и тя е на вече много популярната в България, на Рене Абгарян. Този текст се нарича Симон. Сега, ясно, със стила ви е ясно, добротата доминира вътре в текста. Сюжетът тук е малко по-особен и е свързан след това. Един каменоделец, възрастен, той Симон, почива. Но този човек, когато всички са харесвали, обичали, те нататък, има много любовни истории. И на неговото погребение се събират всички негови жени и започват да разказват различните си приключения с неговите народи. Една мозаична, но много, много хубава, много затръгваща книга. Тя, мисля, че за един месец успя вече да стане нещо като бестселър в България. Изданието е на издателска къща Лабиринт, 274 страници, на много, много прилична цена. А четвъртата книга, която съм подбрал за вас, е на Дебора Леви. Много интересно издание, защото това е и доста експериментална проза. Нарича се много предизвикателно «Красиви мутанти». Не е голямо, 104 страници, но прилична цена, издадена от Алтера. Тя разказва за една авантюристка, лапинска, която влиза в света на Бохемата. Сюрреалистично е написан текста и започва всичките онези състояния на меланхолия, отчаяние, пориви и т.н. Много, много любопитно четиво. Пак казвам, Дебора Леви, «Красиви мутанти», 104 страници, издание на издателска къща Алтера. Петото заглавие е една книга, която мисля, че няма да може да намерите по книжарниците, защото аз не можах да я намеря по книжарниците. Трябва изрично да я търсите по някакъв електронен вариант, защото самото издателство, което издава Freestyle Publishing, е един нов проект. И тази книга е на Живко Желев. Живко Желев, който е известен като журналист, като той започна това велико предаване в Пловдивската телевизия за 1 милиард, а след това разви радиостанциите и нататък. Но може би малко хора знаят, че той е много добър билетрис и още 82-а година с сборника си «Катапулт» печели «Южна пролет». Да, до тук мисля, че това е третата му книга. Тя събира стари художествени текстове и нови публицистични текстове, по средата си един особен преход, но изключително интересно, защото първо това е човек с изключително голям опит, второ човек с умение в словото, с много познание, и всъщност то е едно доста горчиво послание на тази книга, че май като че ли при нас нищо не се променя. Хаплива, иронична на места, изключително интересна. Живко Желев, инструкции. Freestyle Publishing на прилична цена, може да я намерите, ако я намерите, но пак казвам, трудно достъпна книга. И последната в шестицата днес е една, мисля, че доколкото повече хора стигне, наистина е хубаво да стигне. Това е един разговор на папа Франциск с Доминико Агасо. В този разговор главата на Римо-католическата църква, така да се каже, първият апостол жив, говори за днешния свят. Така се и нарича книгата «Бог и светът от бъдещето». Това са послания, които виждаме една велика, страшно влиятелна фигура, не само в католическия свят, която ни казва ни да бъдем отвъд всички онези лоши неща, които ни се случват, защото и ние самите по лош начин гледаме на света, без да гледаме с вярата, с усета за свобода, с разбирането за човещина. Тази книга говори за тези неща. Повярвайте, човек с огромна отговорност, ако не е пред света, то поне пред Бог. Папа Франциск, Бог и светът от бъдещето. 107 страници на прилична цена. Изданието е на Вие Летера, също и с щемпел, 21-а година. Надявам се от следващия път вече да се появат и книги, които са излезли в 22-а година. Но докато чакаме, нека послушаме малко музика.
Матрицата.
Ето вече сме във втората за тази година матрица. Така, започваме веднага. Тебе е голяма. 8 януари. На 8 януари 1936 година е роден Георги Данаилов. Георги Данаилов е един изключително хубав, внимателен български автор, сценарист, човек с наистина присъствие и влияние. Почваме вече да го позабравяме. Това е лошо, защото неговите големи книги са изчерпани от пазара. Може би все още може да се намери Къща отвъд света. Хеликона издаде 2019 година, но останалите му големи неща липсват на пазара. А е автор с ценностни ориентации и влияние, когото не трябва да забравяме. На 9 януари 1890 година се ражда Карел Чапек. Карел Чапек е човека, който е измислил включително и думата робот, т.е. работник. Неговите фантастични текстове, които създават са едно от големите начала на световната фантастика, Война на саламандрите. Нейното последно издание, мисля, че преди 10 години. Фабрика за абсолют от същото това време. И като че ли от 10 години нищо не излиза от него. Последното са едни 52 неделни проповеди, наричат се Критика на думите, страшно интересна книга. Нов български университет издаде 2011 година и толкова с Карел Чапек. На същата дата, 9 януари 1908 година, се ражда Симон дю Бувуар. Симон дю Бувуар, голяма френска писателка, свързана с онзи, онзи интелектуален елит, който променя света след Втората световна война. И точно мандарините, това е описанието точно на този елит, Колибри издаде преди 10 години. Към нейното творчество има интерес. Примерно 2018 година излезе Недоразумение в Москва. Втория пол, една възлова за нея книга, 2020 година. Така че Симон дю Бувуар присъства на български книжен пазар. Нещата биват преиздавани. Надявам се, че скоро ще видим и нови книги от нея. Скок направо в 12 януари. 12 януари 1628 година се ражда Шарл Перо. Сега всички ние знаем от него приказки. Толкова. Шарл Перо е френски академик с изключително интересни интересни, хайде да ги наречем есета, за онази епоха и за онези изключително важни механизми, при които се променя света, социално се променя света, в едни елити влизат други нови бъдещи. Така те и неговите приказки всъщност за тези неща говорят, но ние ги възприемем по-скоро като детски приказки. Та това е, само това има от него на пазара. Приказки в най-различни издания на Прихермес, в Фама, в Пан и нататък. Другите имена от тази дата, те са доста. Да кажем, 1876 година, Джек Лондон. Джек Лондон, приключенският автор, младият, човек с бодър хъс към света и към приключението, с чието книги са израсли страшно много поколения. Някак си по едно време беше така, беше поизчезнал и след това от към 2010 година започнах. Хермес издаде Белия зъб, преиздаде го. По-късно Изток-Запад отново го преиздаде, заедно с Дивото зове, 2017 година. 2019 година излезе един много хубав сборник разкази В края на дъгата. Хермес също издаде Лунната долина. Книгите на Джек Лондон могат да бъдат намерени и неговото завръщане след 2010 година на пазара е хубаво. И да, наистина, младите хора могат да посегнат към тези прекрасни книги. От българската литература с тази дата свързваме рождението на Георги Караславов. Той е роден на 12 януари 1904 година. Особена фигура в българската литература. Когато ние учихме, той беше такъв класик, че пишехме класни по него. Сега,
Няма го на пазара, не може да го намерите.
Докато е силно влиятелен в рамките на социалистическата литература по партийно-политическа линия, какви ли не томове, какви ли не неща, аз дори спомням, че на изпит трябваше да съчетат всичките му неща, не може да го обходите. Но Снаха и Тату са наистина едни много добри произведения. Не могат да се намерят, май от него нищо вече не може да се намери. И едно друго име от другата страна на бариерата, ако мога така да кажа. На 12 януари 1915 година е роден Петър Увалиев. Петър Увалиев, който започва сътрудничество с Златорог, след което напуска България и се изявява като голям европейски интелектуалец, ни е оставил изключително много разговори, включително и изповеди, които Женет 45 издаде 2014 година. Неговите радиобеседи излезоха в два тома, 15-та и 20-та година. Разговорите на Бригита Йосифова с него обещах да запомня. Също в Жене 45 година излезох. Показват наистина един световен българин, който, впрочем, и в областта на киното, в областта на журналистика, в областта на литературата е много влиятелна фигура от втората половина на 20 век. И последното име от този 12-ти е това на Амелия Личева. Тя е родена на тази дата. Амелия е тук особено и странно съчетание. Тя от една страна пише и продължава да пише своята поезия. Последната й книга излезе само преди няма месец. Занимава се с теория на литературата и движи много проекти, особено около тези магистърски програми, свързани с превод, с писане. Да, тя е организатор на това израстване на български нови поколения в литературата. Да оставим на страна и литературен вестник, чието главен редактор е. Така че, освен поезията, последното нещо, което е изключително познавателно и полезно, защото е провокативно, е книгата и Световен ли е Нобел? Колибри издаде 2019 година. Но и преди това книгите и за литература Бинокъл, Микроскоп, Сиела излезе. Изобщо така, една фигура на българската съвременна литература, тя е жива и здрава. И така, тази енергия да има. 13 януари. На 13 януари 1863 година е роден Алеко Константинов. Алеко Константинов, емблематично име за българската литература. Те са 10-20, ама свръх емблематични. Той е едно от тях. Аз винаги тук препоръчам книгата на Ина Пелева за Алеко Константинов, която излезе преди 20 години. Може да бъде намерена по книжарниците. Но хубавото е това, че примерно миналата година една от най-продаваните книги в България беше неговия Байганю с илюстрациите на Чавдар Николов. Наистина, може да видите и по класации, търсена, продавана книга. До Чикаго и назад, като че ли малко стои по-назад, но тъй или иначе, Алеко Константинов, за жалост, аз мисля, че е крайно време онези 4 тома, които като критическо издание да бъдат преиздадени или допълнени, развити, защото без това не може. На същата дата, 1935 година, е роден Дамян Дамянов. Един от много трогателните и силно емоционални поети, който има, продължава да има своите много почитатели. Да, много хора днес кажат, тази поезия е устаряла, демоде, защото е класическа. Силно емоционална, но той си има своите читатели. За жалост и тук нещата стоят така, че до към 2015 година имаше издания, при издания до себе си възнеси Летъра 2008, Съкровение, една избрана лирика, Ентусиаст издаде 2015 година. Христо Ботев по-рано беше издал два тома съчинения, но и Дамян Дамянов изчезва от българския книжен пазар. И последната дата, 14 януари. На 14 януари 1875 година е роден един велик човек, Албърт Швейцер се казва,
той днес на днешните поколения в България е напълно непознат. И е крайно време книгата му «Култура и етика» да бъде преиздадена. Защото когато един млад човек прочете, това разбира къде са уловките в модерния свят. Защото да, етиката е изключително важен ключ към цялото наше съществуване, нещо, което днес направо е захвърлено някъде. Тъй, че тук има какво да помислят издателите. И последното име от днешната матрица е на Юкио Мишима, роден на 14 януари 1925 година. И тук колебания в изданието на този световен автор, но поне мога да кажа, че може би ако Летера 2012-13 година издаваше неговите романи, след това спря, но все пак 2020 година излезе и един роман «Морякът, комуто морето обърна гръб», тъй че може би Мишима, тази той култова фигура в модерните времена след Втората световна война, но така трудно достъпен у нас. Та така, и втората матрица от началото на тази година ни показва, че горе-долу по-скоро има какво да се прави в така, запълването на книжарските лавици и достигането до поколения, новите поколения български читатели, българи на големи имена, които бавно, като че ли изчезват от не може да ги видим, не може да ги прочетем. Да. В рубриката Да, днес ми се иска да направя един заключващ коментар, тъй като последните няколко седмици, независимо от празнични настроения и да и нататък, проследявахме как завършва литературната 21-а година, кои книги се откроиха през различни награди, защото това е един вид подреждане на литературното поле. Сега, нека кажа най-общото мое впечатление. Тази година, 21-а, не беше хубава година. Като оставим на страна пандемията, като оставим на страна и политическата направо пандемично цунами, което удари България, в което най-лошото беше, че то нямаше истинска политика, а имаше едно разделяне на народа и всяване на омраза спрямо онези, които, видите ли, са статукво, и най-накрая така се извъртяха нещата, че най-тежкото и дълбоко статукво се оказа, че всъщност правило промяна. Както и да е. Така или иначе, този политическо цунами от шумя, сега вече ще видим какви са последствията. Кое е хубавото? Хубавото е, че българската литература не се зарази от това нещо. И това е добре. Има съвсем малки тук-таме някакви опити за заразяване, по-скоро през някои публицистични и други текстове, но примерно и големите политолози. Направих примерно на Митко Аврамов книгата едно много хубаво, сериозно изследване. Абе, литературата наистина доказа, че в момента може и трудно да съществува, но е автономна. Сега, друг е въпросът, че в литературния живот много силно се наблюдава и продължава да се наблюдава тази, как да кажа, някакъв тип кръгова конюнктурност, нека така да я нарека. Защото това беше година на доста юбилей. И също така много любопитно, на юбилей, които не бяха отбелязани. Примерно на Катя Йосифова. Така както подобава. Така живи Иван Цанев. Да, но защо само едни? В същата посока виждам, примерно, и на различните класации, които се правят от различни книжарници. Значи, те са специфични, примерно, по никакъв начин няма да съвпаднат класациите на български книжници с класациите, примерно, на Сиел. Няма да съвпаднат или на Хиликон. Различен тип книжарници са. Но изведнъж на нас започнаха да ни се налагат, особено пък имаше по едно време едни, кое било най-продавано на кои щандове по време на панера на книгата. Да, това са маркетингови ходове. Но те работят само за определени автори в определени моменти. Така че тази работа за жалост се позапази и аз виждам дори и в нещо, което много ми харесва и много уважавам, Литературен вестник, в неговата анкета, когато те се обръщат към различни писатели, последния брой 45 за миналата година, литературоведи и изследователи, аз виждам, че и хората, които би трябвало да следят литературния процес, като че ли малко си стоят в своите, в своите води. Разбира се, имена като Ина Пелева, Антонета Алипиева, Мишо Неделчев, така, вижда, че следят, знаят за какво става въпрос, докато други хора, включително и по-млади, някакси като че ли всичко, което не е точно около тях, на една ръка разстояние от тях, не би трябвало и да го няма. Да, примерно, много малко хора отбелязаха, да кажем, появата на прекрасни книги, включително и да кажем, почти никой май не е отбелязал, за много големи успех. Миналия път стана дума в света на хайкото, която направи Влади Христов. Да, някои книги ясно се откоряват и някои имена, като тези на Иван Станков, на Елена Алексиева. Много хубаво така се вижда, че българския разказ така върви напред. Впрочем и Краси Димовски. Така че, ако тук вече влезем на равнище, не на равнището на маркетинга и кръговите отбрани, може да кажем, че много хубави сборници с разкази излезоха. Разнопосочни, различни стабилности вече българския разказ и с Прекъсване на Сансара на Елена Алексиева, и с Вечерна сватба на Иван Станков, и с книгата на Краси Диновски, Момичето, което предсказваше миналото. Сега тук е много важен момент да отбележа един роман на Сашо Сикулов, който Сашо Сикулов винаги в определени моменти пуска на пазара нещо, което задава тон. Този път тонът се задава от неговият последен роман «Жена на вятъра». Хермеса, издаде го малко преди края на годината. Това е роман, който патетиката е изчистена. Значи, като че ли отминава ония период, а те и по-горни текстове, за които ви казах, са в този тон, в който натискаш силно, стилистично или експериментално, или тематично, за да направиш впечатление, за да се налагаш. Успокоява се това нещо и се вижда как вече функционира едно зряло, хубаво поколение български автори, защото като добавим към тези книги с разкази, добавим и да, в тази година ни са излизали, но книгите на Теодора Димова, книгите на Алек Попов, който тази година, освен с една много хубава книга, тя малко мина така настрани, но мисля, че така си беше хубаво постижение. След това Черната кутия излезе нов вариант, четвърто издание. Браво! Що се отнася до класиците, примерно тази година, според мен, Христо Карастоянов с неговият роман «Тъкът от Ташкент», като че ли остана малко в страни от полезрението, защото се хвърлиха енергии да се налагат други по-млади автори имена, включително и от неговите издатели. Така че тук имаме едно недовиждане, защото тъй като Ташкент, да, това е част от като че ли на пръв поглед вече познати, не е залпово издание, но това е завършик много дълбок при това и много майсторски направен на цяла поредица от романи, не само на трилогията, а и на едни други по-стари романи. Така че това е, как да кажа, една забележителна книга, не само в творчеството на Караспиянов. Хубавото е това, че виждам, че младите хора така също влизат в, така с интересни успокоена литература, хубава литература. И мисля, че романа на Сашо Чобанов, който излезе в Хермес, така връща някакси престижа на криминалето с граждански ангажимент. Дъждът оставя следи. Така измъква го от оная, дето беше по-напред, само едни жълтоти, едни ексцеси, едни, нали, да смаеш. Не, българската литература се успокоява в хубавите нейни високи качества. Сега, тя получава и признание в чужбина. Разбира се, тук фигурата е Гърги Господинов и друг път съм го казвал, той направи това, което са искали всички наши големи класици. Наградата Стрега. Освен това, залповото издаване в големи, престижни чужди издателства, вече определено го правят един, хайде поне за сега да кажем, европейски разпознаваем автор. Ето това са искали нашите, още от началото на модерността, да ни има на европейската литературна карта, да сме по-близо до нулевия меридиан, т.е. там, където е центъра на световната литература. Така че той тази година определено заслужава адмирации за това, което, защото работа не е само в писането, работата е и в това по какъв начин общуваш, как се позиционираш на полето. Да, вярно, зад него стои много широк ресурс, защото той е поел по този път, но това е важен знак. Тоест, като цяло, нека не се разсърди някой, когато не съм споменал, защото имаше толкова хубави книги, но българската съвременна литература се успокоява на високо професионално литературно равнище. Да, има хубави експерименти. Впрочем, и последния роман на Недялко Славов, но той излезе много късно и нямаше време да бъде видян. Е един много хубав литературен експеримент и то свързан с нашето днес. Така че тя вече успя да създаде едно поколение от автори, които само преди 10-12 години бяха все още невидими. Невидими. Но сега те доминират и понеже са автори, които, как да кажа, са етични спрямо заниманието с литература, наистина онова, което налагат, е прекрасно. Тоест, българското литературно поле се нормализира и то по посока на своята автономия, което ще рече, че българската литература оздравява. И то точно във времето, в което света около нас като че ли беше полудял, полудява и продължава да е в такова състояние, което много добър белег за една странна иначе 21-ва година.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета едно стихотворение от Дамян Дамянов, Когато си на дъното. Когато си на дъното на пъкала, когато си най-тъжен и злочест, от парещите въглени на мъката си направи сам стълба и излез. Светът, когато мръкне пред очите ти, и притъмнява в тези две очи. Сам слънце си създай и от лъчите създай си стълба и по нея се качи. Когато от безпътица премазан си и си зазидан в четири стени, от всички свои пътища премазани, нов път си направи и сам тръгни. Трънлив и зъл е на живота ребуса. На кръст разпъва нашите души. Загубил всичко. Не загубвай себе си. Единствено така ще го решиш.
Преге! Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес.
30 години споделяме радостта от четенето.
Ето така стигаме до последните минути на днешното вечер работно издание на предаването Преге в 22-а година. От следващия път ще се върнем и към традиционната ни рубрика за Европейски литературен канон. Коментарите свършиха, няма повече да коментираме. Предната година си отиде, сега с много надежди ще започнем новата. И какво? Ами Мария Дамова, ясно ден Влашки, ви пожелаваме ни хубави, приятни почивни дни. Пожелаваме ви много здраве, много бодрост и никога не унивайте, не забравяйте. Книгата е един изключителен помощник и за мисленето, и за емоциите, и определено е един по-добър свят, от който ни се налага да живеем днес. Тъй че, бъдете спокойни, почивайте, четете. А ние ви обещаваме следващата събота, ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.